O 14. hodine a 28. minúte je to tak, je to ten čas, kedy veľmi radi uvítame dnešného nášho hostia, ktorým je Jana Laslavíková. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Ja som už dnes avizovala, že sa vrátime k Slovenskému národnému divadlu. Chystá sa tam premiéra Richarda III. V Martinskom divadle sa počas tohto víkendu chystá premiéra Višňového sadu. Jednoducho roztrhlo sa nám vece s tými premiérami v slovenských divadlách. No nebolo to tak vždy a nebolo to vždy také veľmi slovenské asi, že? Asi dobre hovorím. My sme sa spolu nakontaktovali ešte niekedy v lete a prišlo mi to celkom zaujímavé hovoriť s dámou, ktorá je vedeckou pracovníčkou na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a ktorá v podstate veľa času trávi v archívoch alebo v takých rozhovoroch, v badateľniach a venuje sa tomu, čo predchádzalo vzniku Slovenského národného divadla. To bude oslavovať 100 ročnicu v roku 1920. 2000. Ja som sa stratila, v ktorom roku žijeme. Jasné, 2020 bude oslavovať 100 ročnicu, pretože v roku 1920 vzniklo. To je jasné, nie sme my tu takto zabudnuté z roku 1920. Čiže vy to obdobie predtým nazývate prenatálne? Tak pre seba iba? Zatiaľ mi tu prikyvujete. Ja mám pokračovať, alebo budete aj hovoriť, myslíte?
Tak rada sa zapojím do tohto rozhovoru. Áno. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Mm-hmm. Určite, keď hovoríme o dejinách divadla, nazvem ho mestského divadla, pretože vlastne malo tento názov, bolo to konkrétne teda názov v maďarčine, to bolo Városi Színház a bolo vlastne postavené v roku 1886.
Ale predchádzala mu iná budova, ktorá bola predtým ešte postavená.
Áno, a to bolo vlastne taktiež mestské divadlo, áno, a to bolo v roku 1776 a tam bol vlastne taký špeciálny model a síce mesto poskytlo pozemok a gróf Juraj Čáky s pomocou ešte ďalších vlastne miestnych šlachticov postavili prvú kamennú budovu, divadelnú budovu v meste. A táto bola v celom Uhorsku vlastne veľmi významná. Významná aj vďaka tomu, že to bola vlastne blízkosť cisárskej Viedne, na ktorú vlastne Prešporok vždycky veľmi rád nadväzoval. Bola tu blízkosť Márie Terézie, ktorá taktiež vlastne túto stavbu sledovala veľmi zblízka. No a vlastne bol to dôvod, kedy vlastne za to začal ten stály divadelný život v meste. Od tohto dátumu, dá sa povedať, hovoríme o tej stále divadelnej prevádzkej, keď nie v tom ponímaní, ako my hovoríme dnes, 365 dní v roku, samozrejme, ale stály tým, že mal svoju budovu, mal svoje publikum a mal svoj repertoár.
Koho to bola požiadavka, alebo bol to vox populi, že tu vlastne vzniklo mestské divadlo?
Áno, tak v tom roku 1776, hovoríme vlastne o období 18. storočia, vlastne tá druhá polovica, bolo to vlastne na podne teda mesta, ale samozrejme šľachty. Prečo? Pretože vieme, že vlastne od tých tureckých nájazdov vlastne Prešporok, dnešná Bratislava, teda bolo určené za to hlavné mesto Uhorska a vlastne tu sídlil jeden miestodržiteľ a to znamená, že vlastne tu bol podhubie, alebo respektíve boli tu hudobníci, boli tu umelci a boli tu návštevníci tohto divadla. Čiže to je ten rok 1776 a prichádza rok 1886, ktorému vlastne predchádzali 2 roky stavby. Čo hovoríme, za 2 roky postaviť novú budovu, to je skutočne neuveriteľné.
To sa postavilo na tom istom mieste.
Áno, čiže približne to na tom. Úplne... Áno, sa zbúralo v roku 1884 a vlastne v tomto období už roku 1886. Vlastne vieme, že to je silnejúca, respektíve tu prevládajúca vrstva mešťanstva. Boli to vlastne zástupcovia mesta, ktorí o tom uvažovali, ktorí sa o tom hlásili. Vieme, že Prešporok vtedy v tom období mal zhruba tých 50 000 obyvateľov a vlastne išlo o to ponúknuť týmto obyvateľom, tomuto obyvateľstvu, lebo si musíme predstaviť, že vlastne neexistoval internet, neexistovalo kino, neexistoval iný spôsob zábavy typu televízia. Samozrejme existoval ísť sadnúci, hrali cigánske kapely a tak ďalej. Áno, ale je to niečo iné, než dnes, keď prídeme domov, zapneme si, niečo nám tam beží. Čiže oni vlastne ten divadelný život alebo tú divadelnú návštevu považovali skutočne za každodennú súčasť svojho života.
Čiže budova z roku 1886, to je budova, ktorú vidíme aj v roku 2017 na Hviezdoslavovom námestí, čiže Staré divadlo.
Áno, dnešná historická budova SND. Áno,
ktorá
to je ona.
Ide do rekonštrukcie, neviem, či viete. Čakajú opäť po 100 rokoch a viac teda.
Áno, áno.
Po 140 asi rokoch rekonštrukcie.
Musíme dodať, že vlastne tá historická budova bola bez tej prístavby novodobej, ktorú teda poznáme v dnešnom súčasnom stave, ale v tom roku 1886 to boli významní vlastne viedenskí architekti, bol to vlastne Ferdinand Fellner a Ferdinand Helmer, ktorých vlastne bolo vlastne plány, boli požiadané, aby naprojektovali, sú to vlastne autori mnohých vlastne mestských divadiel, alebo divadiel teda tuto v strednej Európe, že patrili vlastne v monarchii, v rakúsko-uhorskej monarchii, patrili k takým tým vedúcim vlastne architektom. No a mesto ich vlastne oslovilo a podľa ich plánov teda bolo zhotovené to dnešné, alebo teda vtedajšie mestské divadlo, Városi Színház, alebo Stadttheater a vlastne dnešná tá historická budova SND, ktorá vlastne pretrvala.
Dobre. To bol 22. september, kedy sa otvorilo?
Áno.
Čo sa dialo v ten deň?
22. september, je to veľmi zaujímavé, pretože vlastne, keď sa môžem ešte vrátiť k tomu predchádzajúcemu divadlu, to bolo otvorené 9. novembra, to znamená včera, ale v roku 1776, niekoľko rokov dozadu. No a vlastne tu ten repertoár tvorila povedzme, diela nemeckých autorov, to hra nemeckého autora a taktiež vlastne overtúra od Ludvíka von Beethovena. Kdežto v tom 22. septembri, alebo toho 22. septembra 1886, to boli diela výlučne maďarských autorov. A to už nám vlastne ukazuje na ten trend, respektíve na to, čo my vieme, vlastne z toho hľadiska historického, alebo z toho, že v roku 1867 došlo vlastne k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. A viem, že vlastne to boli tie snahy, alebo ten spôsob, ako vlastne preniesť, alebo respektíve rozšíriť no vlastne maďarskú kultúru, maďarské umenie, jazyk a tak ďalej. No a jeden zo spôsobov určite bolo aj teda divadlo. Čiže toho 22. septembra pri otváracom vlastne tom predstavení zaznela veľmi známa opera Franca Erkela Bang Ban. A taktiež tam bol prolog od Mora Jokaja, čiže to je vlastne dnešný maďarský básnik. Tak týmto vlastne vstupujeme do takej novej éry, jednak teda to hovoríme o tom mešťastve, ktoré to bolo toho hybnou silou, hovoríme o týchto politických snahách, pretože divadlo vlastne vždycky stálo v centre pozornosti a bolo aj miestom, o ktoré sa bojovalo, to vieme a to je, dá sa povedať, aj dodnes. No a tretím vlastne takým tým záujmom bol ten lokál patriotizmus tých vlastne tunajších, tých prešporákov, prešporčanov, by sme správne sa vyjadrili. No a vlastne to boli obyvatelia teda hovoriaci po nemecky, hovoriaci po maďarsky, hovoriaci taktiež samozrejme po slovensky, vieme, že aj z Chorvátska, z chorvátskej jeho menšiny, takže bola to vlastne ten multi prostredie, ktoré bolo vzácne a ktoré až neskôr k tomu hraničnému 19. až 20. storočí sa vlastne tak ten nacionalizmus začal chápať v tom negatívnom zmysle, ale v tom našom období to bolo vlastne to spolužitie týchto občanov, ktorí mali záujem o postavenie novej divadelnej budovy.
Dobre, hovoríme o rokoch teda 1886 až 1920. Môžeme povedať možno 19, lebo 19, v máji, ak sa nevím, alebo v júni to bola posledná opera, posledné uvedenie. A potom sa to vlastne celé zmenilo.
Áno, čiže to bolo vlastne také nové niečo. Martin Bedník veľmi zaujímavo hovorí vlastne o takých akoby troch divadelných začiatkoch. No prvým práve označuje ten rok 1776, čiže postavenie Čákyovského divadla. 1886 ako druhý. Hej. Uh-huh. A teraz vlastne tá otázka, kde je ten tretí začiatok a mohli by sme ho vlastne určite nejakým spôsobom zasadiť do toho roku 1919, respektíve 20. Vieme, že v 1919 vzniká družstvo SND.
Ano.
To bolo rozhodnutie vlastne. A 1920 vlastne bolo to prvé predstavenie, ktorý vlastne v českom jazyku. No.
Dobre, no tak zatiaľ to tak vyzerá, že všetko vieme. No ale asi niečo nevieme, keďže na niečom pracujete a ste v projekte stredoeurópskom.
Áno.
A pohybujete sa v Poľsku, v Rakúsku. Prosím?
Maďarsku.
A myslím, že aj tak jazyky striedate, že? Lebo ťažko hovoríte už po slovensky, asi ste v tých badateľniach. Povedzte mi teda, čo nevieme a na čo zisťujete?
Áno, tak toho je samozrejme veľmi veľa, to by nám nestačil čas, ale spomeniem určite niečo také. čo sa týka takej tej dennej divadelnej prevádzky, dá sa podať takouto každodenným životom. Ale v tom je tá veľkosť, pretože práve našim tým zámerom alebo cieľom toho výskumného projektu, ktorý aktuálne uskutočňujeme práve na tom Ústave hudobnej vedy a spolupráci, alebo teda aktuálne tiež na katedre muzikológie, vlastne Filozofickej fakulty Univerzity Komenského tu v Bratislave, tak vlastne je poukázať na to, čo tvorilo tú dennú prevádzku. A o tom vlastne tie záznamy sú archívne záznamy a vlastne to mesto, ktoré vlastnilo tú divadelnú budovu, ju prenajímalo jednotlivým divadelným riaditeľom. Hovoríme, že v tom 1886. bolo nielen to otváracie, vlastne to predstavenie v maďarskom jazyku, ale tou novinkou proti tomu starému Čakovskému divadlu bolo vlastne rozdelenie sezóny, ktorá trvala zhruba tých 6, 7, niekedy 8 mesiacov, boli sa tam také tie polročnej prevádzke, rozdelené na nemeckú časť a maďarskú. To znamená, že mesto hľadalo a uzatváralo potom vlastne zmluvy, divadelné zmluvy s nemeckým, respektíve rakúskym, alebo môžeme použiť ten výraz, hovoriacím po nemecky, riaditeľ by sme boli takí korektní, a teda s riaditeľom, ktorý teda prichádzal z Uhorska, nesvinného Maďarska. No a vlastne títo vlastne priviedli svoj umelecký súbor. No a teraz nastáva tá otázka, že kde sú zachované tieto dokumenty? Práve, áno. Takže hovoríme, že mohlo to byť pozostalosť niektorého z týchto riaditeľov, povedzme, bol silný, vlastne veľmi významný Ignác Krečany, tak táto pozostalosť sa nachádza v Budapešti, konkrétne je to v Čenýho knižnici. Samozrejme, tam sú veľmi silné pramene a je to doposiaľ taktiež ešte neprebádaná vlastne téma. Potrebný samozrejme maďarský jazyk. Čo sa týka tých riaditeľov, ktorí teda uvádzali, áno, tak bolo to vlastne dvaja na sklonku 19. storočia. Jeden bol Max Kment, ktorý tu bol 4 sezóny, a potom bol Emanuel Raul. A tento Emanuel Raul, to je veľmi zaujímavé, vlastne bol dlhoročným riaditeľom aj v na území vlastne dnešného Česka, teda pochádzal z Moravy, pôsobil v Karlových Varoch, potom odišiel vlastne práve Olomouc chvíľku a potom u nás Prešporku v Bratislave. No a potom odišiel do Katovíc a tam vlastne aktuálne s tými kolegami z Polska skúmame, pretože tam vlastne sa nachádzajú niektoré tie pozostalosti. Takže je to taká Sherlock Holmes výskumná práca a človek nielen potrebuje jazyk, cudzí jazyk, potrebuje mať tiež veľmi, by som povedala, vytrvalosť a tiež taký nos, no, na to, kde by sa to vlastne mohlo tak nejakým spôsobom nachádzať.
A ja myslím, že aj vidieť veci v súvislostiach, to dnes málo ľudí dokáže presieťovať si seba, svoj mozog a vnímanie, možno aj 7-8 kníh otvorených a dávať veci do súvislosti. Dobre, prerušíme náš rozhovor, ideme si hrať a potom sa vrátime k tej každodennej prevádzke. Ja som celkom zvedavá, že či teda keď prišiel nemecký riaditeľ, či teda bola tu kompania nemecká na zimu a potom si všetci odovzdali kľúč a prišli Maďari. Dobre, to si potom povieme po pesničke. How do you face with sunshine? Put on a great big smile. Make up your eyes with laughter. Folks will be laughing with you in a little while. Whistle a tune of gladness. Bloom never was in style. The future's brighter when hearts are lighter. So smile, smile, smile. Folks will be laughing with you in a little while.
whistle a tune of gladness. Gloom never was in style. The future's brighter when hearts are lighter. Smile, smile, smile. Future's brighter, hearts are lighter when you're wearing a great big smile.
Po pesničke vstupujeme opäť do nášho vysielania, aby sme sa rozprávali s Janou Laslavikovou zo Slovenskej akadémie vied o tom, ako vyzerala dennodenná prevádzka v prenatálnom období Slovenského národného divadla, a teda na prelome storočí 19. a 20. storočia, pretože to bola nemecká spoločnosť v zime, maďarská spoločnosť, divadelná spoločnosť na jar. Tak ako to vyzeralo v praxi?
Áno, tak vlastne sme hovorili o tom otváracom predstavení, ktoré s veľkou pompou zaznelo teda v maďarskom jazyku, ale 30. septembra 1886 už vlastne začínalo práve toto obdobie teda tých predstavení v nemeckom jazyku. No a prichádza to tento riaditeľ Max Kmen so svojou spoločnosťou. A to bola vlastne prax, a to je práve niečo, čo skúmame teraz s kolegami vlastne v rámci týchto našich spoločných výskumných grantov v tejto strednej Európe. To bola prax na týchto mestských divadlách. To znamená, že mesto ako vlastník prenajímalo budovu a riaditeľ prišiel so svojím umeleckým súborom. Hej, divadelná spoločnosť alebo umelecký súbor. Mm-hmm. Kde sa vlastne nerozlišovalo medzi tým, že teraz privedie iba operu, alebo iba operetu, alebo iba činohru, ale priviedol túto spoločnosť. A v rámci nej mal tak hercov, tak spevákov. Čo sa týka opery, nebolo tak jednoduché, pretože skutočne operných solistov v provincii bolo pomenej. Združovali sa predovšetkým, áno, bolo to vlastne otázka prevádzky, ktorá bola drahá. A vlastne patrila predovšetkým tým kráľovským alebo cisárským divadlám, či už to bola Viedeň, Budapešť, tak ďalej v Nemecku. Ale bol tu riaditeľ Emanuel Raul, o ktorom Jan Batka, veľmi známy, vlastne tohto rok sa vlastne slávia aj 100 rokov od jeho umrtia. To bol mestský archivár prešporský, no a ten vlastne písal kritiky operné a referáty a veľmi chválil tohto riaditeľa, ktorému sa vlastne podarilo, dá sa povedať, každý týždeň uvádzať operné predstavenia. Čiže to bola taká aj výnimočnosť, ktorá, dá sa povedať, potom nenastala nejaká kontinuita, pretože, ako hovorím, každý riaditeľ prichádza so svojou spoločnosťou, tak možno malinko tak obrazne podané, áno. Prišiel, skončil sezónu, odozdal kľúče a pristúpil teda tento vlastne ďalší maďarský kolega jeho. No.
Čiže čo, napríklad môžeme tu tak sa pozrieť na to, že Nemci v zime priniesli operu a Maďari operetu na jara? Nedá sa to takto?
Nedá sa to tak úplne povedať, jednak tak si dovolím aj opraviť, pretože mňa pravidelne samozrejme tiež na to upozornia tí historici s tým pojmom Nemci, čiže vlastne či už to bolo z oblasti, predovšetkým tí umelci prichádzali z tej rakúsko-uhorskej monarchie, čiže to mohol byť vlastne aj kolega alebo teda umelec, ktorý prišiel, či už bol z Brna, alebo prišiel od Prahy, alebo z Viedne, a potom pôsobil tu nejaký ten rok, dva, čiže to bol ten člen spoločnosti. No a čo sa týka repertoáru, tak to vlastne určovala jednak tá divadelná zmluva, to je celkom zaujímavé, ktoré vlastne povedalo, treba hrať činohru, to znamená, že tu je vážna klasika. Sú to vlastne drámy, sú to komédie, sú to tie konverzačné hry, tiež operety, tá opera, to bol vždy ten boj, pretože vlastne ten ideál mešťastva bol vlastne klasické vzdelanie, hej, a operu vnímali ako vlastne v tomto ponímaní. Tak ako sa nám to ukazuje týmito kolegami vlastne z Rakúska, aktuálne vlastne pracujem, teda som na štipendijnom pobyte práve na Rakúskej akadémii vied. Je to vlastne divadelný ústav. No a oni vlastne hovoria o tom, o tej roli vlastne tá prezentácia. Hej, prezentácia seba, no. Vlastne jednak publikum ako také, hej, ktoré prichádza a nejakým spôsobom sa prezentuje taktiež, no, stále publikum, čiže to mestské. A potom prezentácia tých umelcov, ktorí prišli. No a opera vlastne bolo takým miestom. Hej. A čo sa týka potom toho repertoáru v maďarčine, tak tam vidieť, že vlastne samozrejme nemecké divadlo malo veľkú tradíciu v autoroch. Hej. Vieme, že na samotnom vlastne Burgtheater, vlastne v Viedenskom, sa uvádzalo okolo 160, povedzme zhruba asi autorov ročne, až viac. Čiže to bola ako živá knižnica. No. Čiže to samozrejme v rámci Uhorska, Maďarska, budoval sa tento repertoár. Čiže keď prišiel tento riaditeľ, tak ponúkol niektorý z týchto hier, či už pôvodných, boli to nejaké hry so spevom a tancom, ale taktiež to boli preklady. No a tu bolo niekoľko tých autorov, ktorí vlastne prekladali z nemčiny do maďarčiny. Takže bolo to vlastne také živé prostredie. Ja by som povedal, že nevnímali to ako protichodné, respektíve konfrontácia. Tá konfrontácia nastala v okamihu, keď vlastne začalo hovoriť o tom zvyšovaní počte maďarských predstavení a rozširovaní sezóny. Vtedy vlastne dochádzalo už k takému, že to tradičné nemecké hovoriace vlastne obyvateľstvo sa začalo voči tomu vlastne búriť nejakým spôsobom.
Búrilo sa napríklad aj tým, že nechodilo do divadla?
Áno, áno, to bol vlastne problém, určite jednoznačne minimálne do roku 1920 to pretrvávalo, že vysoká návštevnosť vlastne tých predstavení v nemeckom jazyku a nízka tých v maďarskom, respektíve keď prišla niektorá hviezda, či už to bola Marie Jasaj alebo to bola Luisa Blaha z Budapešti, tak samozrejme to divadlo bolo vypredané. Kapacita bola okolo 1170 miest, tak si to vieme predstaviť. Avšak tá každodennosť tam nenastala, kdežto v tých predstaveniach v nemeckom jazyku tam to bolo publikum, bolo prítomné. Píše sa tiež o vypredanom alebo respektíve poloprázdnom, ale poloprázdne znamená určite niečo viac než prázdne, tak vieme to vlastne, vravím, tento spomínaný Johan Batka písal pravidelne.
No kam idete teraz? Čo? Na čom budete teraz pracovať?
Tak aktuálne sa pripravuje vlastne práve v spolupráci s týmito kolegami v Rakúsku. Pripravujem vlastne monografiu a je to vlastne výskum uskutočnený na Akadémii vied, ale je to aj vlastne divadelné múzeum vo Viedni, ktoré má veľké zbierky rozsiahle. No a vlastne poskytlo svoj
fond.
Áno, a materiál. No a má výsť vlastne monografia práve o tomto období, to znamená na sklonku 19. storočia a títo dvaja vlastne riaditelia Max Kmend a Manuel Raul aj spoločnosti. No a potom máme vlastne taký veľmi pekný medzinárodný projekt v rámci Vyšegrádskeho fondu a to je vlastne projekt s maďarskými kolegami, čo tiež považujem za taký okamih takého veľmi pekné spolupráce a takej veľmi pozitívnej a veľmi vnímanej, by som povedal, v takom priateľskom duchu jednoznačne. No a tu je to vlastne v rámci teda Budapešťanské vlastne akadémie vied, tiež je to ústav hudobnej vedy. Potom sú toho vlastne poľskí kolegovia z Jagiellonskej univerzity a potom sú tu kolegovia z Olomouca, to vlastne katedra muzikológie, čiže vlastne tieto štyri a plus my samozrejme ako SAU, to znamená, že tieto štyri pracoviská sa rozhodli pozrieť sa na túto históriu s takým dobrým odstupom, znamená povedať nezaťaženie. Hej, OK, čo sa hralo, ako to vyzeralo, čo môžeme sa navzájom jeden od druhého učiť. To je veľký prínos vlastne.
A ešte mi povedzte na záver úplne, ako si vy predstavujete, veď sme vtedy nežili my dve, ako si vy predstavujete rok 1920? To bola veľká zmena, keď tu prišli vlastne z Čiech.
Tak určite, určite bol, tak k tomuto existujú obrovské výskumy, to je od...
Ale bolo takto, iba mi áno, povedzte,
áno,
to, čo
ako si to ja predstavím.
Že či to,
tak ja vlastne to, čo...
Či neboli zatrpknutí tí vlastne, že už...
Samozrejme, tak určite bolo a snaha bola vlastne, čo sa stalo. Aj predtým, že som bol denne doma, to znamená v prípade tých maďarských spoločností, tak zrazu som tam už doma nebol, hej, bol som tam jeden deň, na začiatku možno dva dni v týždni a potom už ani jeden. No a tak... Tým pádom vlastne odchádza mi vlastne kultúra v mojom jazyku, v ktorom som vyrastol, v ktorom sa už v tých rokoch vlastne pohyboval. To isté vlastne nastalo voči predstaveniam v nemeckom jazyku. No, ale vlastne to je téma, ktorú vlastne aj sa skúmal vlastne v rámci takých tých hlbších vzťahov. Je to vlastne projekt, ktorý iniciovala vlastne katedra muzikológie a tu v Bratislave je to projekt APVV a to je hudba v Bratislave a títo vlastne... dá sa povedať, kontinuálne ukazujú práve nielen na ten zlom 1920 a ďalej, ale vlastne pokračovanie v tom 20. storočí. No a samozrejme je tu niekoľko tých ďalších publikácií, ktoré sa chystajú k výročiu divadla.
To bude v roku 2020, ano, tak ako sme hovorili, tak sme sa opravili. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne. Možno ľudia nevedia, koľko máme my takých pilných včeličiek, ktoré pracujú a bádajú a doplňajú historiografiu o Slovensku. Dobre, ešte máme otázku mesiaca. Už som vám ju predtým povedala, o čom bude, tak sme sa tak trošku možno pripravili, ako vy vnímate slobodu v umení teraz, možno po niekoľkých rokoch, od roku 1989?
Tak ja by som vlastne v prvom rade položila tú otázku, že ako, čo znamená vôbec sloboda, respektuje tento pojem. Pre mňa, pokiaľ to vnímam negatívnom, pre mňa teda v negatívnom smysle, to je sloboda od niečoho, od niekoho, mať či už pokoj, alebo sa oslobodiť. No tak nemyslím si, že v tomto smere by to bolo pozitívne v tom umení. Pokiaľ hovorím o pozitívnom vnímaní, to je sloboda pre niečo veľké a dobré, tak určite áno. Každý z nás má možnosť tvoriť niečo veľké. Ja tiež mám možnosť každý deň sa rozhodnúť ráno, že ako pozriem na tie dejiny, že či to budem považovať za niečo protichodné alebo niečo negatívne, alebo naopak ma to vlastne niekam posunie. Takže tak asi by som to videla.
Ďakujem veľmi pekne za vaše slova aj za vašu návštevu, že ste si našli v tejto vašej bádateľskej činnosti a v týchto dňoch, ktoré máte čas pre Rádio Devín. Jana Laslavíková za Ústavu hudobnej vedy, vedecký pracovník Slovenská akadémia vied. Všetko dobré a dovidenia, do počutia. Ďakujeme pekne.
Ďakujem veľmi pekne.